Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bodi ju shëqëroj në 15 minutat vijues, fillim ishtu një me kryet tituit. Do zhdohet në gjykatën kushtetuese kërkesa për interpretim të dorëheqjes së Haradinajt. Në arkën e Kosovës për 6 muaj janë grumbulluar rreth 900 milion euro. 4 persona të vdekur nga të shtonat në Kaliforni përfshirë të dyshuarin. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në dorëheqje i Kosovës Ramush Haradinaj ka të zhduar të hënë në gjykatën kushtetuese kërkesën për interpretim të dorëheqjes së tij nga pozita e kryeministrit. Ai ka thënë t'i ketë kërkuar kësaj gjykate dhe definimin e kompetencave dhe funksionimit të qeverisë pas veprimit të tij. Haradinaj ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Facebook se do të respektojë secilin vendim të gjykatës, por edhe i ka bërë thirrje presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, parlamentit të Kosovës dhe partive politike që të ndërmarrin veprimet e duhura për shpalljen e zgjedhjeve parlamentare. E ka dhënë dorëheqjen nga pozita e kryeministrit më 19 korrik pasi është ftuar nga Prokuroria Speciale në Hagë për të intervistuar në cilësinë të dyshuarit për krime lufte. Shefi i policisë qytetit Gilroy në Kaliforni, Scott Smithi, ka thënë se 4 persona kanë vdekur si pasojë një sulmi me të shtona me armë zjarri në një festival të ushqimit. Në mesin e të vdekurve është edhe i dyshuari që është çelluar nga policia, ka raportuar agjencia e lajmeve Reuters. Agjentët nga Byroja Federale për Alkol, duhan të shtona me armë zjarri dhe mjete shpërthyese kanë shkuar në skenën e incidentit, ka raportuar agjencia e lajmeve The Associated Press. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, shihen shumë njerëz të habitur dhe duke vrapuar për të gjetur ndonjë vend të sigurt. I organizuar për herë të parë më 1979, festivali i hudhrës në Gilroy njihet për akullore me hudhër, garra, me ushqim dhe muzikë argëtuese. Drejtori Amerikan për Inteligjencë Kombëtare Dan Coats është kthyer në figurën e fundit të profilit të lartë në Shtetet e Bashkuara që do të largohet nga administrata e presidentit Amerikan Donald Trump. Presidenti Trump ka thënë se Coats do të largohet nga pozita që ka në mes të muajit gusht dhe se do të nominoj kongresistin nga Texasi, John Ratcliffe, për të zaventuar Coatsin. Ka thënë se Ratcliffe do të reflektoj madhështim për shtetin që do. Coats dhe Trump kanë pasur shpesh çasje të ndryshme sa u përket Rusisë dhe Koreas Veriore. Si drejtor për inteligjencë kombëtare ka qenë roli i Coats që të mbikëqyr 17 agjencitë amerikane të inteligjencës, përfshirë CIA-n dhe NSA-n. Ish inxhinieri i kompanisë amerikane Boeing, Adam Dickson, ka thënë për BBC-në se puna për të prodhuar linjën e aeroplanëve 737 Max nuk është financuar në mënyrë adekuate. Ai ka udhëhequr një ekip të inxhinierëve që kanë punuar në këtë aeroplan dhe se sipas tij ata kanë qenë në presion të vazhdueshëm për të mos investuar shumë. Fluturimet me këtë lloj të aeroplanit janë pezulluar në muajin mars pasi dy të tillë janë rrëzuar duke lënë të vdekur 346 persona. Boeing në anën tjetër ka mbajtur vazhdimisht dyshimet për këtë pajisje duke thënë se kompania është e përkushtuar për ta kthyer aeroplanin 737 Max në pajisjen më të sigurt që ka fluturuar ndonjëherë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Aktualisht, Kosova nuk është në proces zgjedhor, por në prag të zgjedhjeve të parakoshme pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj. Në kronikën në vazhdim kuptojmë sa do t'i kushtojnë Kosovës zgjedhjet e parakoshme nëse ato do të mbahen. Materiali përgatitur nga Donika Lihajdaraj.
Që nga viti 2010, asnjë qeveri e Kosovës nuk ka arritur të përfundoj mandatin kushtetues 4 vjeçar, çka si pasoj ka imponuar organizimin e zgjedhjeve të parakoshme. Përveç efekteve politike, shkuarja e shpesht në zgjedhje si pas organizatave jo qeveritare, po i kushton edhe buxhetit të Kosovës, me harxhimin e paplanifikuar të miliona eurove. Këtë vit në Kosovë organizuan zgjedhje të jashtëzakonshme lokale në 4 komunat veriore, pas dorëheqjeve të 4 kryetarëve të atyre komunave. Për organizimin dhe mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pati konfirmuar se ishin shpenzuar më shumë se 471.000 euro. Aktualisht Kosova nuk është në proces zgjedhor, por është në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj. Bazuar në qendrimet e shprehura, partitë politike janë deklaruar se i preferojnë zgjedhjet e parakoshme dhe se po presin nga presidenti i Kosovës që të ndërmerrë veprimet e nevojshme kushtetuese e ligjore. Sipas llogaritjeve të para, këto zgjedhje krahasuar me shumën e shpenzuar gjatë zgjedhjeve të vitit 2017 mund t'i kushtojnë Kosovës nga 4 deri në 5 milion euro. Megjithë Demolli Nimani, drejtori organizatës FOL, tha për Radio Evropa Lirë se kostoja e cila mund të përdoret për mbajtjen e zgjedhjeve është rreth 5 milion euro, çka sipas saj nuk është as pak e vogël.
Ndonse ende nuk dihet saktë nëse do të kemi zgjedhje apo jo, mund të thënë se tri qeveritë e kaluara nuk kanë arritur të përfundojnë mandatin e tyre katërvjeçor, do të përfundojnë mandatin deri në fund, duke bërë që vendi gjatë tyre gati 10 viteve të shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Sipas dhënave nga KQZ-ja, zgjedhjet e kaluara, nëpër zgjedhjet e kaluara në rast të janë shpenzuar diku rreth 5 milion euro për një palë zgjedhje. Dhe mendojmë që nuk është shifër e vogël as më pak kur edhe nuk parashikohen në buxhetin e atij viti, në fakt edhe kur bie qeveria. Se sa do të shpenzohen në këto zgjedhje, nëse do të kemi zgjedhje gjithmonë, mbetet të shihet.
Në anën tjetër, Valmir Elezi, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se viti 2019 nuk është vit zgjedhor dhe se në ligjin për buxhet të këtij viti nuk ka mjete të planifikuara për mbajtje të zgjedhjeve.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve fillon me përgatitjet intenzive të një procesi zgjedhor vetëm pasi çpallet ajë, dhe në këtë drejtim ne ende nuk kemi bërë ndonjë planifikim të buxhetit. Viti 2019 nuk është një vit zgjedhor, çka do të thotë se në ligjin e buxhetit për këtë vit nuk ka mjete të planifikuara për zgjedhje. Nëse do të ka zgjedhje, sepse ne vetëm në rast do të ka zgjedhje të jashtëzakonshme, duke u mbështetur edhe në praktikat e situatave pak a shumë të ngjashme, KQZ-ja bën kërkesën buxhetore në qeveri për mjete financiare për mbajtjen e zgjedhjeve.
Ndërka Qartan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme do të shkaktonte problem në aspektin e shpenzimeve.
Duke pas parasysh pozicionin ekonomik të Republikës Kosovës, se një prej vendeve më të varta në Evropë, konsideroj që këto padyshim se paraqesin të lashe edhe në aspektin financiar dhe në aspektin e shpenzimeve. Nëse marrim, bojmë një analogji me zgjedhjet e kaluara, dhe me thonë vetëm vitin 2017, Kosova ka arzuar dikon rreth 10 milion euro për zgjedhje, duke pas parasysh se ka pasur zgjedhje të jashtëzakonshme për kuvendin, ka pasur zgjedhje lokale në dy runde, më madje në stok ka qenë edhe rundi i tretë, dhe vetëm zgjedhjet e jashtëzakonshme kanë kushtuar rreth 4 milion euro.
Gjatë vitit 2017, sipas të dhënave të KQZ-s, Kosova kishte shpenzuar mbi 11 milion euro për organizimin e zgjedhjeve lokale dhe atyre parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Në arkën e shtetit të Kosovës brenda 6 muajve janë grumbulluar rreth 900 milion euro nga të hyra doganore dhe ato tatimore. Autoritetet thonë se me këtë nivel të të hyrave, Kosova ka qëndrueshmëri makrofiskale dhe se mund të kryen të gjitha pagesat. Nga Prishtina, raporton Luljeta Krasniqi.
Dy institucionet që kontribuojnë më së shumti në bugjetin e Kosovës, administrata tatimore dhe dogana e Kosovës, thonë se brenda 6 muajve kanë treguar performancë të mirë në mbledhjen e të hyrave për arkën e shtetit. Sipas projeksioneve të qeverisë së Kosovës, nga të hyrat doganore për buxhetin e vendit gjatë këtij viti duhet të grumbullohen mbi 1.2 miliard euro, ndërsa nga administrata tatimore e Kosovës mbi 500 milion euro. Zëdhënësi doganës së Kosovës Adriatik Stavileci tha për Radio Evropa e Lirë se presin që të tejkalojnë parashikimet e qeverisë së Kosovës për mbledhjen e të hyrave për vitin 2019.
Dogana e Kosovës jo vetëm këtë vit, po në 10 vitet e fundit gjatë kohës ka arritë të kaloj ai parashikimet realisht ka arritë ka vite që aty kemi afruar, por varësisht edhe prej nivelit të parashikimeve. Deri tani kemi vlerë 615 milion euro, derisa vitin e kaluar kemi pas 585 milion euro. Kjo rritje është rreth 30 milion euro më shumë se viti i kaluar.
A i tregon se taksa 100% dhe vendosur nga qeveria Kosovës për produktet me origjin nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë pasur edhe efekte në mbledhjen e të hyrave.
Një aspekt që kanë diku taksa është që për shkak se me Serbinë kemi pas vetëm TVSH-n dhe nuk kemi pas taksë guvernore, derisa mallat nga vendet e tjera tani kanë edhe taksë guvernore, por normalisht shumica e këtyre importeve që janë avancuar të Serbisë janë të Bashkimit Evropian, cilat prap ndikojnë nga mësoja dhe një përqindje të ulët të kemi një rritje minimale të taksave.
Performancë të mirë në mbledhjen e të hyrave ka treguar edhe administrata tatimore e Kosovës. Ditë më parë gjatë një konference për media, drejtoria të KS Ilir Murtezaj ka bërë të ditur se të hyrat nga tatimet për periudhën 6 mujore kanë arritur në vlerën e 239.5 milion euro.
Njëntër elementet kyçit se la ka efektu me rritën e tyra është pjesa e besë borgjës, që kemi një performansë të rritër 47% në tekër sa periua një të i kaluar të besë borgjës. Pasaj janë edhe aktivitetet tja shtesë në grupit të identifikimit e evazionës fiskale.
Ministri në dorëheqje i financave Bedri Hamza ndërka që është deklaruar se Kosova ka pozitë të qëndrueshme makrofiskale dhe se trendi i të hyrave është në përputhje me planifikimet. Administrata tatimore dhe dogana e Kosovës janë kontribuesit kryesor të bugjetit të shtetit, i cili në këtë vit kap vlerën prej 2.3 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Loja kompjuterike Fortnite ka kampionin e saj pasi në garën e mbajtur mes lojtarëve të këtij aplikacioni, një adoleshent amerikan ka fituar 3 milion dollar. E ka shënuar rekord në industrinë e lojrave online që synon të kthehet në gigant me vlerë të miliarda dollarëve. Hollësit i kuptojmë në materialin vijues. Një adoleshent amerikan është kthyer në kampion botror të lojës kompjuterike Fortnite, duke fituar shumën rekorde prej 3 milion dollarëve. Kjo është shuma më e madhe fituar në historinë e lojrave online, teksa 30 milion dollar janë shpërndar në mes të fituesve. Kyle Giersdorf, 16 vjeçar, ka fituar garën i vetëm në stadiumin Arthur Ashe në New York, në të cilin organizohet edhe turneu i tenisit US Open. Ndërkohë adoleshenti britanik Jaden Ashman ka fituar gati 1 milion dollar pasi ka fituar vendin e dytë në garën me dy pjesëmarrës. Giersdorf, i njohur online si Bugam, është parë duke buzëqeshur dhe duke tundur kokën para turmës që ka nisur të duar trokas kur është përmendur emri i tij si fitues. Ai ka thënë BBC se dëshiron të kursej pjesën më të madhe të shumës së fituar. Gjithçfarë dua është një tavolinë e re dhe ndoshta një tavolinë tjetër për trofeun tim, ka thënë ai. Gara finale është përshkruar nga komentuesit si fitore qesharake, pasi fituesi është parë me buzëqeshje në fytyrë teksa kanë poshtur rivalet. Kjo ngjarje është konsideruar si moment shumë i madh në industrinë e lojrave online, që synon të kthehet në gigant miliarda dollarësh në vitin 2019. Megjithatë, ky rekord pritet të tejkalohet sërish në një ngjarje tjetër të organizuar në muajin gusht me titullin The International. Ndërkohë, në finalen e lojës Fortnite kanë marrë pjesë 100 lojtarë që kanë garuar në ekrane kompjuterike masive. Rreth 40 milion lojtarë kanë tentuar të kryen kualifikime gjatë 10 javëve të garë online. Aty janë përfaqësuar 30 kombe, 70 lojtarë kanë qenë nga Shtetet e Bashkuara, 14 nga Franca dhe 11 nga Mbretëria e Bashkuar. Në lojë përfshihen 100 lojtarë, të cilët duhet të futen në një ishull ku duhet të gjejnë armë, të ndërtojnë struktura dhe të eliminojnë njëri tjetrin derisa një lojtar të arrijë cakun. Kjo lojë ka të regjistruar 200 milion lojtarë në gjithë botën dhe mund të shkarkohet falas, mirëpo garuesit më pas mund të shpenzojnë të holla në blerje brenda lojrave. Ata mund të luajnë vetëm si pjesë e një ekipi prej 4 apo 20 personave, si dhe me shok apo me persona që nuk i njohin. Muajin e kaluar, krijuesit e këtij aplikacioni janë pyetur nga ligjvënësit nëse kompania që ka zhvilluar atë Epic Games ka bërë mjaftueshëm për të verifikuar moshën e lojtarëve apo ka inkurajuar përdoruesit që të pushojnë pas një periudhe të gjatë së lojës. Madje në muajin prill, duka e Sussexit ka kërkuar që kjo lojë të ndalohet pasi sipas tij është e menduar për të krijuar varësi. Mirpo këshilltari ligjor i kompanisë Epic Games, Canon Pence, u ka thënë ligjvënësve se stafi është dekurajuar nga komentet e princit Harry. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru të gjofshim.